Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija ustraja, da so se finančna sredstva pri nabavi zaščitne opreme porabljala racionalno in zakonito. Opozicija opozorila na nezakonito delovanje in zlorabe. Do konca aprila je bilo za odlog plačila posojil podanih 23 tisoč vlog v vrednosti 270 milijonov evrov. Epidemija COVID-19 je razkrila številne slabosti na področju dolgotrajne oskrbe. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi plohami. Poslušanju vas vabimo, urednik oddaje Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Poslance zaposluje poročilo o nabavi zaščitne opreme, tako opozicija kot koalicija ustrajata vsak na svojem bregu. Prva pri tem, da je pri nabavi opreme prihajalo do nezakonitosti, da posli niso bili transparentni, koalicija pa, da je morala opremo nabaviti hitro in ob praznih skladiščih niso imeli druge možnosti, kot da kupujejo vse, kar je bilo na razpolago. Kritična je bila tudi do ukrepanja prejšnje vlade. Predsednik vlade Janez Janša je spomnil, da so prevzeli vlado dan po razglasitvi epidemije in dodal, da so opremo nabavljali v skladu z zakonodajo, ki omogoča skrajšane postopke. Vse posle so tudi javno objavljali, da so bili na vpogled javnosti. Prav tako so računsko sodišče pozvali, da zadevo pregleda.
Vsaka pogoda posebej se da preveriti in tukaj ni seveda nobenega problema in minister za gospodarstvo je rekel že prvi teden, da bo verjetno še 3 leta potem, ko bo konec epidemije hodil na razne preiskovalne komisije to pojasnjevati, ampak to je bilo obdobje, ne, ko je šlo pa za življenje in to, kar je on naredil. V tistem obdobju skupaj še z mnogimi kolegi na blagovnih rezervah, pa na ministrstvu, pa na drugih ministrstvih, ki so se angažirali, je rešilo na desetine življenj. V Sloveniji je zaradi COVID-19 bolezni, hvala Bogu, zaenkrat umrlo več kot 10-krat manj ljudi na glavo ali pa na milijon prebivalcev kot v sosednji Italiji, kot v Španiji, kot v Veliki Britaniji, kot v Belgiji in tako naprej. Več kot 10-krat manj.
Je dejal Janša in zatrdil, da je bilo v Sloveniji dobavljeno vse, kar je bilo plačano. Ob tem je opozoril tudi na druge države, ki so imele težave pri dobavah. Predsednik največje opozicijske stranke in nekdanji premier Marjan Šarec je na drugi strani dejal, da poročilo ni vredno papirja, na katerem je napisano. Hkrati pa zavrnil očitke, da se prejšnja vlada ni odzvala ustrezno. Spomnil je, da je zaprla izobraževalne ustanove, prepovedala obiske v domovih za starejše in sprejela še nekatere druge ukrepe. Zato po Šarčevih besedah ni prav, da se jo krivi za umrle v epidemiji.
Obtoževati mene za smrti v Sloveniji je milo rečeno deplasirano. 80% smrti smo imeli v domovih starejših občanov. Mi smo že 6. marca prepovedali obiske v domovih starejših občanov in če pogledamo časovnico, kdaj so se te okužbe začele, je jasno, če že kdo nosi odgovornost, če lahko govorimo o vladi kot tisti, se je to zgodilo bistveno kasneje.
V Levici so opozorili na laganje ministra Zdravka Počevalška, da se avansi niso plačevali. V SAB pa so poudarili, da je koalicija zlorabila epidemijo za vojno dobičkarstvo. Nekateri posamezniki naj bi po njihovih besedah nekontrolirano zapravljali javna sredstva. Poslanec SAB Marko Bandeli.
Poročilo je nič drugega kot politični dokument, ki nakazuje pogled obstoječe koalicije in njenih ministrov glede uspešnosti boja z novim koronavirusom. Vlada z obstoječim poročilom ščiti svoje vrste in obsoja prejšnjo vlado, hkrati pa denimo ne pojasni, zakaj nabave niso potekale direktno in mimo posrednikov. Na kakšen način so potekale izbire ponudnikov?
Na drugi strani je koalicija ustrajala pri poročilu in opozarjala, da so bila skladišča prazna in da Slovenija ni imela načrta za soočanje z epidemijo, kot je trdil Šarec. V NSI so poudarili, da je prejšnja vlada krizo podcenjevala. Poslanec Andrej Černigoj.
Prejšnja vlada je podcenila nevarnost epidemije, zato so bile posledice za Slovenijo veliko hujše, kot bi lahko bile. Posledično so bilo potrebni veliko težji napori in strožji ukrepi za zajezitev epidemije, kar je in bo povzročilo večjo gospodarsko krizo, kot bi jo sicer. Drugič, v bolnišnicah smo imeli bistveno premalo postelj za intenzivno nego in nazadnje izvršilna veja oblasti ni pravočasno odredila karantene za tiste, ki so se vračali z okuženih italijanskih žarišč.
V SMC so ustrajali pri tem, da je aktualna vlada proračunska sredstva porabljala racionalno in zakonito. V Desus pa so opozorili, da je vlada dokazala, da je Slovenija sposobna premagati tudi takšne izzive. Epidemiološka slika v Sloveniji se še naprej izboljšuje. Včeraj je bil odkrit en primer okužbe z novim koronavirusom, testiranih je bilo skoraj 1000 oseb, umrl ni nihče. Skupno število umrlih tako ustraja pri 103. V bolnišnicah se zdravi 32 bolnikov, 7 jih je potrebovalo intenzivno nego. Zaradi omejenega se naša življenja vse bolj vračajo v stare tirnice. S ponedeljkom se po odločitvi vlade lahko odprejo vrata vseh trgovin. Gostinci bodo lahko strigli v notranjih prostorih. Prav tako lahko s ponedeljkom goste začnejo sprejemati manjši turistični nastanitveni objekti. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc je pojasnil, da bodo za njih veljali strogi preventivni ukrepi, o tem, kaj ostaja zaprto, pa je dodal.
Nastanitveni obrati nad 30 sobami, zdraviliški turizem, wellness, fitness, diskoteke in nočni klubi. To še počaka do trenutka, ko bodo standardi pripravljeni. Jaz pričakujem, da bodo pripravljeni v prihodnem tednu in potem sledi sprostitev tudi teh ukrepov. Do takrat pa ostajajo zaprti, vse ostalo pa se odpira s ponedeljkom. Dodatni standardi, to se pravi tisti, ki še ne obstajajo, za specifike bodo najkasneje, kolikor imam informacije, jutri, če ne že danes, na spletnih straneh NIJZ-ja tudi objavljeni.
Prihodnji teden se delno odpirajo tudi vrtci in šole. Po včerajšnji odločitvi vlade pa se zaganja tudi vse več športnih aktivnosti. Dovoljeni bodo tudi ekipni športi s kontaktom, tudi za rekreativce, vendar pa se zato še pripravljajo posebna navodila. Po novem več tudi ni potrebno razkuževanje stavb. Banke so do konca aprila prejele skoraj 23 tisoč vlog za odlog plačila kreditov. Skupen obseg omenjenih posojil je približno 270 milijonov evrov, od tega pa kar 230 milijonov evrov predstavljajo vloge podjetij. Za preostanek zneska so fizične osebe vložile več kot 15 tisoč vlog, številka pa bi v prihodnje še lahko narasla. Poroštvo do konca tega leta prevzema država. Državni sekretar na Ministrstvu za finance Peter Ješovnik pa pravi, da so postopki poenostavljeni.
Pri obeh shemah velja, da je SID banka z zakonom pooblaščena institucija za izvajanje vseh poslov v imenu in za račun Republike Slovenije in pri obeh shemah velja, da banke SID banki ne plačujejo provizije za izvajanje poslov. Za veljavnost poroštva zadošča že izpolnjevanje pogojev v zakonu in uredbi, radi česa sklepanje poroštvenih pogodb za vsakega kreditojemalca posebej ni potrebna. Za odpravo tega administrativnega bremena se postopek odobritve kredita lahko skrajša, odpade pa tudi podlaga za obračunavanje posebne provizije oziroma nadomestila, ki bi ga banka plačala SID banki.
Samo zaposleni, ki želijo ob izplačilu mesečnega temeljnega dohodka koristiti tudi oprostitev plačila socialnih prispevkov, imajo za meseca marec in april čas za oddajo vloge še do konca tega meseca. Rok bi se sicer moral izteči 9. maja, a ga je finančna uprava podaljšala. Epidemija novega koronavirusa je razkrila številne slabosti dolgotrajne oskrbe in neurejenost področja palijative. Strokovnjaki pozivajo, naj bodo razmere, v katerih smo se znašli, priložnost za premislek in nujne izboljšave v zdravstvenem sistemu. Prisluhnimo daljšemu prispevku, ki ga je pripravila Helena Križnik.
Slovenija se stara, opozarja predsednik Komisije za medicinsko etiko Božidar Volč.
Vsi vemo, da se povečuje število starejših izredno hitro in da je najhitrejše povečanje v najstarejši skupini 80+, ta skupina pri nas najhitreje narašča. Vendar pa so to ljudje, ki imajo praktično vsi brez razlike Več kroničnih bolezni potrebujejo zdravljenje teh kroničnih bolezni oziroma vzdrževanje življenja z njimi in zaradi tega so spričo vsega, kar recimo imajo normalno, so veliko bolj občutljivi predvsem za infekcijne bolezni.
Kot poudarja Volč, je s kronično boleznijo ob pametnih in zdravih izbirah mogoče zelo dolgo živeti, a vsaka infekcija je lahko za oslabljen organizem ogrožajoča.
To smo srečali pri naših domovih starejših občanov, ker imamo tam izbrano populacijo stanovalcev, ki zaradi zdravstvenega stanja ni sposobna več živeti neodvisno od drugih. Tam je tudi zato prišlo do tega, da je bil vsak infekt izredno nevaren in da je bilo potrebno reagirati kolikor mogoče hitro in ustrezno, da se ni razširil. Žal se je v nekaterih domovih razširil.
Tudi zato so se pojavila vprašanja, ali so starejši v Sloveniji zdravstveno diskriminirani.
Zdaj, če pogledamo čakalnice v zdravstvenih domovih, če pogledamo strukturo hospitaliziranih bolnikov po vseh slovenskih bolnišnicah, lahko ugotovimo le eno, da močno prevladujejo starejši bolniki. Kar pomeni, da se stališča običajnega zdravstvenega sistema, ki deluje, starejši zagotovo nismo diskriminirani. To lahko trdim kot star zdravnik in kot star javni zdravstvenik. Drugo vprašanje pa je potem, ja, kje pa smo diskriminirani. In tu dovolite, naj omenim tri področja, ki jih je epidemija COVID-19 še posebej razkrila in za katere upam, res upam, da se bo potem, ko bo minila, našlo več razumevanja pa tudi sredstev za to, da se bodo stvari uredile. Prvič so domovi starejših občanov, za katere že leta dolgo govorimo, da so kadrovsko podhranjeni in da je nemogoče, da bi se v njih s tem kadrom in s tako malo kadra vzpostavili takšen zdravstveni nadzor, kot bi si ga želeli. Pri tem je pa treba povedati, da so to ljudje, ki imajo kronične bolezni in za kroničnega bolnika vsakega je najbolj pomembno, da ima stalnega zdravnika. Zdravnika, ki pozna vse njegove težave, ki pozna njegovo zgodovino in s katerim se lahko pogovori. V primeru številnih domov starejših občanov te možnosti stanovalci nimajo in bi bilo potrebno, res potrebno, da se domovi kadrovsko in strokovno okrepijo. Druga stvar, na katero bi rad opozoril, je to, da kljub temu, da se Slovenija stara med vsemi evropskimi državami skoraj najhitreje, mi nimamo stroke, ki se imenuje geriatrija. Če naši kliniki menijo, da je to, da imajo večinoma stare bolnike geriatrija, potem je treba povedati, da to ni geriatrija, ampak da je geriatrija posebna stroka, ki je namenjena zdravstvenim boleznim, ki so značilne in tipične za stare tako imenovanim geriatričnim sindromom. O tem govorimo že veliko časa. Naši zdravniki sodelujejo v evropskih združenjih geriatrije, ampak mi specializacije geriatrije še vedno nimamo. In zato ne moramo kriviti nobene politike, kajti nobena politika se temu tudi ne bi zoprstavljala. Krivimo lahko izključno stroko, ki je do tega še vedno premalo odločna in pozitivno usmerjena. In tretje, na kar bi opozoril, je, da spet zelo dolgo govorimo o paliativni oskrbi. Danes si ene oskrbe starejšega bolnika brez zdravstvene oskrbe, tiste značilne zdravstvene, ki je, brez paliativne oskrbe zraven praktično v vseh kulturnih okoljih ne moremo več zamisliti.
Volč upa, da bo epidemija novega koronavirusa tudi neka pel na družbo in politiko, naj se lotita teh vprašanj.
Epidemija z virusom COVID nas je opozorila na marsikaj. Predvsem nas je, saj v zdravstvenem sistemu, zelo streznila. Pokazala je na številne slabosti našega sistema, ki jih pravzaprav poznamo že dolgo časa, pa še mogoče nikoli niso bile tako brutalno razgaljene.
Ugotavlja državna koordinatorka skupine za paliativno oskrbo pri Ministrstvu za zdravje Mateja Lopuh. Prav področju, ki ga najbolj pozna, bo treba, kot dodaja, namenjati vse več pozornosti.
O paliativni oskrbi ponavadi govorimo na koncu. Velikokrat govorimo tudi z določenim odporom, ker nas beseda in sam koncept paliativne oskrbe opozarja na našo minljivost. Istočasno nas zdravnike opozarja na to, da kljub izrazitemu tehnološkemu napredku medicine, številnim inovativnim pristopom, številnim novim zdravilom, ki so močno podaljšala življenjsko dobo, še vedno veliko, veliko bolezni ostaja neozdravljivih.
Paliativni pristop je eden najstarejših v medicini.
Sodobni tehnološki napredek medicine je nekje odtujil ta pristni stik med zdravnikom in bolnikom, zato paliativni pristop nekateri razlagajo tudi s pojmom humanizacija medicine. Ko vemo, da ne glede na to, kako visoko kakovosten je nek tehnološki pristop, je vendar namenjen človeku. Človeku z njegovimi vrednotami, njegovimi pogledi in ne nazadnje človeku, ki je edini tisti, ki bo prisodil, ali je to za njega vredno ali ne.
Paliativni pristop ne pomeni človeka pripravljati na smrt.
Povsem nasprotno, pripravljamo jih na življenje s kronično neozdravljivo boleznijo, na življenje, ki jim bo dalo tisto, kar jim je mogoče na nek način bilo odzeto z dejstvom, da je njihova bolezen smrtonosna.
O paliativnem pristopu je treba govoriti tudi v luči bolezni COVID-19.
Prvič zaradi tega, ker je virusna bolezen sama po sebi neozdravljiva. In zaradi tega, ker lahko zaradi te bolezni tudi umremo. Drugič pa zato, ker lahko zelo zamaje navidezno stabilno kronično bolezen, ki jo bolnik trenutno lahko še obvladuje.
V epidemiji novega koronavirusa se je po mnenju Lopuhove kot vrednota znova pokazalo tudi človeško življenje.
Življenje, ki je enako vredno, ne glede na bolezen, ne glede na starost, ne glede na spol in ne glede na raso. In to je mogoče nekaj, kar smo v tej silni hitrici življenja, v tem neizbežnem hitenju drug mimo drugega, mogoče pozabili.
Kot še dodaja Lopuhova, velja na tem graditi naprej in snovati razvoj zdravstvenega sistema.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutri bo minilo 65 let od podpisa avstrijske državne pogodbe, z njo pa tudi 7. člena o pravicah koroških Slovencev. Iniciativa Slovenski konsens za ustavne pravice, krajše SKUP, opozarja na skromen del izpolnitve tega člena. Še vedno ni ureditve v dvojezičnih otroških vrtcih. Za večino otrok se dvojezično šolstvo konča po ljudski šoli. Prav tako ni ureditve za celodnevno dvojezično oskrbo. Glede slovenščine kot uradnega jezika na avstrijskem Koroškem je po oceni skupa dogovor o postavitvi dvojezičnih krajevnih tabel iz leta 2011 prinesel celo poslabšanje v primerjavi s stanjem poprej, saj je postavljenih manj kot polovica tistih dvojezičnih krajevnih napisov, ki bi jih morali postaviti glede na razsodbe avstrijskega ustavnega sodišča. Višina finančnih podpor strani avstrijske države pa se že 25 let ni povišala in organiziranost narodne skupnosti še zmeraj ne dovoljuje kolektivne tožbene pravice. Iniciativa Slovenski konsens za ustavne pravice dvomi, da bi ob letošnji 100. obletnici koroškega plebiscita zaradi pandemije prišlo do napredka. Kriza je namreč prekinila vsakršno razpravo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Po noči bo na Primorskem deloma jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo v južni in vzhodni Sloveniji spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho, drugod bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo najpogostejše na severozahodu. Spet bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22, na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Do sobote zjutraj bo dež v glavnem ponehal, v soboto čez dan se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V noči na nedeljo bo prehodno marsikje spet rahlo deževalo. V nedeljo sredi dneva in popoldne pa bo razmeroma sončno in nekoliko topleje. V ponedeljek kaže na dokaj sončno vreme. Temperature ob 18. Nova Gorica 25, Ajdovščina 24, Tolmin 23. Postojna, Bohinjska Češnjica, Idrija in Ilirska Bistrica 22 stopinj. Črnomelj, Rateče, Bovec in Koper 21. Ljubljana, Kranj, Logatec in Metlika 20. Novo mesto, Kočevje, Krško, Litija in Vrhnika 19. Celje in Lendava 18. Murska Sobota, Slovenj Gradec, Jezersko, Podčetrtek in Trbovlje 17. Gornji Grad, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Velenje 16, Maribor in Slovenske Konjice 15, Pohorje 12, Listca 11 in Kredarica 4 stopinje. Štajerska avtocesta je med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti, pred priključkom Fram je zastoj dolg približno 500 metrov. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Ravne je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. To noč bo zaprt predor Šentvid, proti Kranju obvoz bo po Celovški cesti. Poslušali ste Mozaik dneva, oddajo je uredil Andrej Šinko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.